9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Tim za implementaciju sporazuma sa Prištinom danas će održati prvi sastanak. Aleksandra Vulin podnosi ostavku na mesto direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Pronađeno novo otrovno pismo u vojnoj bazi kod Vašingtona. Borussia Dortmund, Real Madrid večeras u drugom polufinalu Lige šampiona. Bayern već nadomak finala posle pobede nad Barcelonom od 4-0. U Nišu 12, Kragujevcu 14, Beogradu 15, Novom Sadu 17 stepeni. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 27 stepeni.
Kao što je i planirano sporazumom Beograda i Prištine, vlada Srbije formirala je tim za implementaciju koju će danas održati prvu sednicu. Tim će voditi savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, generalni sekretar vlade Veljko Odalović i direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Dejan Đurđević. Taj tim će definisati načine sprovođenja onoga što je u Briselu dogovoreno, kaže ministar pravde Nikola Selaković.
Znate da su tamo neke od odredbi opštije karaktera, treba ih konkretizovati i treba ih sprovoditi u delo. Svakako da je to, pa mogu slobodno da kažem, jedan izuzetno važan zadatak. Sporazum je postignut, znamo da je to osnova, a sada vidimo kako ćemo da sprovedemo u delo ono što je on predvideo. On je predvideo mnoge ozbiljne stvari i ovde mogu da tvrdim odgovorno da svaka zapeta, svaka tačka, svako slovo sporazuma mora da bude nešto od čega ne sme da se odstupi.
Cilj je da se do petka, kada u posjetu Beogradu dolazi evropski komesar za proširenje Štefan File, napravi detaljna mapa implementacije koja će biti uručena briselskom zvaničniku. Taj dan, 26. april, i u sporazumu je postavljen kao rok da dve strane formiraju timove za primjenu plana i da se što pre krene sa njegovom realizacijom.
O sporazumu Beograda i Prištine sutra će sa državnim vrhom razgovarati kosovski Srbi, a u petak će se o tom dokumentu izjasniti i poslanici u Skupštini Srbije. Premijer Ivica Dačić očekuje da će Skupština velikom većinom glasova podržati izveštaj vlade o dijalogu Beograda i Prištine, a nada se i da će Srbi iz pokrajine prihvatiti sporazum.
Moramo da razjasnimo sve nesporazume, da hladne glave racionalno vodimo državnu politiku od koje će naš narod u celini imati koristi, uključujući i Srbe na Kosovu i Metohiji.
Osim Srba iz pokrajine, sporazumom sa Prištinom nije zadovoljan ni direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, zbog čega je podneo ostavku. On će o tome danas obavestiti i vladu. Vulin je precizirao da ostavku podnosi jer je u Briselu bio protiv sporazuma sa Prištinom, ali i zbog toga što je Srbima na Kosmetu dao reč da će sporazum biti drugačiji. On smatra da je trebalo raspisati referendum i čekati sa parafiranjem i primjenom sporazuma do septembra, kada se održavaju izbori za privremene institucije na Kosovu i Metohiji.
Srbi bi izašli prvi put potpuno organizovani, jedinstveni i podržani od svoje države na parlamentarne izbore toga što se zove Kosovo. Imali bi 20 do 23 poslanika. I bez njih, ni po njihovom zakonu, a ni po njihovoj faktičkom stanju i faktičkoj brojnosti, niko više ne bi mogao da formira vlast.
O Kosovu će biti reči i u predstavničkom domu Američkog kongresa uz učešće zvaničnika State Departmenta, stručnjaka i analitičara. Biće održana panel diskusija Kosovo i Srbija, put ka miru. Predsjedavajući Kongresnog podkomiteta za Evropu i Euroaziju saopštio je uoči rasprave da je u interesu obeju strana da nađu rešenje.
Posle odluke Evropske komisije da preporuči otvaranje pregovora o članstvu Srbije u Uniji, vodeća svetska ekonomska agencija Bloomberg ocenjuje da ćemo moći jeftinije da se zadužujemo na svetskom tržištu i da će dinar jačati do 108 dinara za euro. Kraljevska banka Škotske navela je da bi investitori trebalo da ulažu u srpske obveznice, pošto je sporazum Prištine i Kosova kreditno pozitivan. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Mahmutom Bušatlijom, članom Saveta za ekonomski oporavak Srbije. Gospodine Bušatlija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je preporuka za početak pregovora sa Evropskom unijom dovoljan signal stranim investitorima za ulaganje u Srbiju?
Pa ne, to je, da kažemo, jedan od koraka koji su na putu jedne ozbiljne reforme u samoj zemlji. Ovo je za sada, da kažemo, trenutak u kome mi moramo da shvatimo da je pred nama jedan vrlo, vrlo težak period prilagođavanja. Sama činjenica koju ste vi sad naveli da i Bloomberg, a i Škotska banka navode da bi da ćemo se lakše zaduživati, je li? A tu pripada i ta kategorija kupovine naših obveznica, pokazuje da u stvari to nisu oni koji hoće da ulažu ovdje u razvoj, dakle u ekonomiju našu, nego prosto u dužničke papire.
A u svakom slučaju, kada god završimo te reforme koje su pred nama, taj dug put koji nas očekuje, gdje bi mi mogli da prvo očekujemo investicije strane, naravno?
Pa ja bih to drugačije gledao na tu stvar. Ne treba mi da očekujemo, nego treba da se pripremimo za ono što je za nas neophodno. A to je prije svega infrastruktura. To je jasno kao dan da mi nemamo dovoljno dobru razvijenu infrastrukturu, prije svega saobraćajnu i to željezničku prije svega, jeli, koja bi mogla da podrži ozbiljnu industrializaciju.
Upravo da bi razvili tu infrastrukturu i napravili ambijent o kojem pričamo, pre svega je potreban Srbiji novac. Ukoliko u junu naša zemlja izvanično dobije datum za početak pregovora, da li to znači više novca za našu zemlju iz predpristupnih fondova Evropske unije?
Samo po sebi to ne znači više novca. Sad dobivamo neki 200 miliona eura godišnje. I ako se udvostruči pa dobijemo 400 godišnje, to je stvarno kap u moru naših potreba. Dakle, mi ne treba više da se oslanjamo i stalno pričamo da ćemo mi nešto dobiti. Mi treba prosto da se okrenemo tome da se pare zarade. A pare se mogu zaraditi isključivo ukoliko proizvodimo neku robu kvalitetnu, konkurentnu, na zapadu prije svega, i to od te robe da zarađujemo pare. Mi prosto moramo da svijest malo prilagodimo ovoj situaciji i da ne očekujemo da dobijamo, nego da zarađujemo pare.
Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je to Mahmud Bušatlija, član Saveta za ekonomski oporavak Srbije. A građevinari u našoj zemlji očekuju smernice i garancije od vlade za dalji rad. Zbog teškog položaja, oni su pre 10 dana protestovali i postavili vladi neke uslove. Danas se i zvanično sastaju sa predstavnicima vlade, potvrdio je za Vesti u 9 predsjednik sindikata Duško Vuković.
Nama je pre svega prioritet, to je eventualno dugove koje država na bilo kom nivou, da li na republičkom ili na lokalnom, ima prema građevinskim preduzećima, a drugo je da prilikom dobijanja poslova počinje građevinska sezona, prednost ima domaća građevinska preduzeća. I mi smo već predložili neki niz mera, mislimo da samo treba da postoji političke spremnosti koja će se pretočiti ili u zakonodavstvo ili određena akta koja će omogućiti da građevinska preduzeća, bilo u oblasti visokogradnje, niskogradnje, industrije građevinskog materijala, u sopstvenoj državi, u sopstvenoj zemlji imaju prednost prilikom dobijanja poslova.
Desetak dana pre Uskrsa u trgovine su stigli novi cenovnici kobasica, mlijeka, testenina i sokova. Tako će narednih dana svako ko je planirao da svečanije obeleži Uskrs morati dobro da izračuna koliko će čega kupiti. Zbog astronomskih cena, naročito svežeg mesa i mesnih prerađevina, promet tih namirnica gotovo je simboličan. A da li će i jaje poskupiti, čućete u nastavku. Naš sagovornik je Rade Škorić, direktor zajednice Živinara. Gospodine Škoriću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Jedno jaje trenutno košta od 9 do 18 dinara. Da li će narednih dana poskupeti?
Pa, vi ste već rekli od 9 do 18 dinara, to je već ogroman raspon, znači 100%, tako da je to već dovoljna informacija za potrošače i ogroman raspon u ceni, tako da se oni postavili potrag gdje će naći ovaj deo koji je jeftiniji. Za razliku od prošle godine, a nažalost proizvođača, sasvim je drugačija slika kod i ponude konzumnih jaja i uskršnjih praznika, pa evo na kraju i cena. One su gotovo 40% niže od prošlogodišnjih u vreme pred uskršnjih praznika.
Hoćete da kažete da jaja pred ovaj Uskrs neće poskupeti?
Pa gotovo sve trgovine traže da se pred uskršnje praznike, kako kaže, preko tog artikla privuku kupci, tako da traže akcijske cene, nešto bolju ponudu sa cenama koje će se uglavnom trgovina odreći svojih marži. Tako da se može desiti da čak jaja u trgovinama budu i niža cena od postojećih u ovom momentu. Apsolutno su velike razlike u okolnostima praznika prošlogodišnjih i ovogodišnjih. Ako se samo sjetite, prošle godine je to bilo sa snegom od 2 metra pred uskršnje praznike sa temperaturom na minus 10 stepeni. Ove godine su ti praznici opet na štetu jer je veliki broj dana spojen u neradne dane, tako da će, da se ne očekuje nešto veliko kako po pitanju prometa, tako niti cena.
A recite mi, sa kojim problemima se još živinari susreću, osim što vam trgovci obaraju cene, kako ide prodaja uopšte živinskog mesa?
Kao i kod konzumnih jaja, znači tako i kod živinskog mesa, apsolutno je ogroman pad potrošnje. To govori sve više o narodu koji nema novca. Kod pilećeg mesa, znači proizvođači, oni koji tove piliće, gube svako utoljeno pile između 40 i 50 dinara, zavisno od njegove težine po kojoj ga isporuče.
Gospodine Škoriću, hvala vam najlepše na uključenju u Vesti u 9.
I vama hvala, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je Rade Škorić, direktor zajednice Živinara.
Problem sa nabavkom lekova za državne apoteke još nije rešen, zbog čega preti nestašica medikamenata. Apoteke imaju na zalihama lekova još za 10 dana. Iako je Ministarstvo zdravlja predložilo da državne apoteke do sprovođenja centralizovanih javnih nabavki budu izuzete od primjene zakona, Uprava za javne nabavke tvrde da ipak moraju da se drže procedure. Zato, kažu Apoteci Beograd, nisu u mogućnosti da nabavljaju lekove koji se izdaju na recept. Za razliku od državnih, privatne apoteke se snabdevaju redovno jer ne moraju da postupaju po zakonu o javnim nabavkama.
9 časova i 11 minuta, slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. U nastavku slede vesti iz sveta. Najmanje 21 osoba je poginula u sukobima policije i demonstranata u kineskoj provinciji Xinjiang. Mediji navode da su nasilje počinili ljudi koji su pripremali terorističke akcije. Ujguri u Xinjiangu su se u više navrata žalili da su izloženi represiji. A u Sjedinjenim Američkim Državama otkriveno je novo otrovno pismo. Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano danas će imenovati novog premijera. Hroniku događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Pismo na kojem su tragovi smrtonosnog otrova pronađeno je rutinskom proverom u američkoj vazduhoplovnoj bazi Boeing u blizini Vašingtona. U međuvremenu čovjek optužen da je slao otrovna pisma američkom predsjedniku Obami, jednom senatoru i državnom sudiji, pušten je iz pritvora, saopštio je predstavnik federalnih vlasti, mada nije naveo zbog čega je optužen i oslobođen. Američka državna bezbednost potvrdila je da je znala za prošlogodišnje putovanje jednog od bostonskih bombaša, Tamerlana Crnajeva, u Rusiju, ali je njegovo ime pogrešno spelovano, pa nadležne službe nisu zabeležile njegov povratak u Ameriku posle 6 mjeseci. Još prilikom njegovog prvog dolaska, Moskva je uputila upozorenje, ali FBI nije pronašao nikakve podatke koji bi Crnajeva povezali sa terorizmom. U Vašingtonu ponovo panika zbog lažne vesti na Twitteru o dve eksplozije u Beloj kući i ranjavanju predsjednika Obame. Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano završio je konsultacije o formiranju vlade i očekuje se da će danas imenovati novog premijera. Novi predsjednik vlade će najverovatnije biti bivši premijer Giuliano Amato. Francuski parlament usvojio je zakon koji dozvoljava istopolne brakove. Takvim parovima zakon dozvoljava i usvajanje dece. Nekoliko časova posle odluke poslanika na ulicama Pariza došlo je do sukoba protivnika i pristalica novog zakona koje policija rasterala suzavcem.
U Vestima u 9 vraćamo se domaćim temama. Postupak protiv generala Momčila Perišića za špijunažu pokrenut 2002. godine najverovatnije će biti obustavljen, saznaje List Danas. Prema prvoj varijanti, postupak bi bio obustavljen zbog zastarevanja, a u drugom slučaju, tumačenje će se zasnivati na delovima zakona o vojsci koji krivično gonjenje prepušta civilnom pravosuđu. Od 2005. godine postupak protiv Perišića za špijunažu je bio prekinut jer mu se sudilo u Haškom tribunalu za ratne zločine. Žalbeno veće tribunala oslobodilo ga je krajem februara ove godine. Generalni direktor i glavni odgovorni urednik kompanije Novosti, Manojl Vukotić, podneo je ostavku na tu funkciju. Kako Udruženje novinara Srbije saznaje, Vukotić je o toj odluci već obavestio članove nadzornog odbora kompanije. On je ostavku obrazložio na 5 strana teksta, a sednica nadzornog odbora, koja je bila zakazana za danas, umeđu vremenu je pomerena za ponedeljak. U nadzornom odboru državni kapital ima većinu članova, iako je vlasnik većinskog kapitala Milan Beko.
U 9:14 idemo na Zlatibor. Već nekoliko godina na Zlatiboru istražuju geotermalne vode. Za ovu godinu planirane su tri istražne bušotine. A šta se još očekuje, Zora Žeravčić?
Tri istražne bušotine u selima Dobroselica, Alin Potok i Rudine utvrdit će kolike su količine tople vode na dubinama od 700 do 1000 metara i zašta se mogu koristiti. U Čajetini su procenili da je bolje uraditi tri istražne bušotine umjesto jedne eksploatacione, kaže pomoćnik predsjednika opštine Bojana Božanić.
Dakle, svakako cena istražna je niža od cene eksploatacione, ali bolje je da radimo na tri mjesta i da tačno znamo kakve su nam mogućnosti i onda kasnije na onoj najboljoj lokaciji da pravimo eksploatacioni bunar.
Dosadašnja istraživanja podzemnih vodnih potencijala Zlatibora dala su dobre rezultate. U blizini hotela Olimp pronađena je geotermalna voda, a voda sa bušotine kod odmarališta Planum posebnim postupkom iskorištena je za zimsko podno grejanje Kraljevog trga.
Iz Užica i sa Zlatibora pravac u Novi Sad nastupom Vojvođanskog simfonijskog orkestra u Novosadskoj sinagogi počeo je 33. Međunarodni festival umetničke muzike Nomus. Kao kandidat za Evropsku prestonicu kulture 2020. godine, Novi Sad sa ponosom ističe novosadske muzičke svečanosti, manifestaciju koja po tradiciji predstavlja uvod u bogatu kulturnu ponudu tog grada.
A u vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Miroslav Nešić. Miroslav, je završen je odbojkaški šampionat kad reč o muškoj konkurenciji, a o ženskoj možda već večeras dobijemo novog šampiona.
Tako je, odbojkašice Spartaka nadomak su osvajanja titule državnog prvaka protiv Crvene zvezde vode sa 2-1 u pobedama i ukoliko i večeras savladaju svoje rivalke postaće šampionke. U suprotnom peta odlučujuća utakmica odigrala bi se u petak u Beogradu. A odbojkaši Crvene zvezde odbranili su titulu državnog prvaka pošto su sinoć maksimalnim rezultatom savladali ekipu Partizana i tako zabeležili treću pobedu u finalnoj seriji play-offa. Komentar kapitena Mihajla Mitića.
Potvrdili smo da smo najkvalitetnija ekipa u zemlji, imali smo samo jedan poraz, uzeli smo sva tri trofeja koje smo mogli. Od početka utakmice smo pokazali da smo ozbiljni, da stvarno želimo tu titulu i ja mislim da to sigurno presudili. Jako je teško bilo, možda čak teže od prve dve, zato što se bukvalno jedne sekunde nismo pustili.
Tenis Jelena Janković će na turniru u Stuttgartu u meču prvog kola igrati sa Australijankom Samantom Stosur. Na istom takmičenju juče je Ana Ivanović sa 2-0 pobedila Andreju Petković. Viktor Trojicki je na turniru u Bukureštu u paru sa Italijanom Sepijem u tri seta bio bolji od kombinacije Monfils-Kopil. Danas u pojedinačnoj konkurenciji Trojicki će u drugom kolu za rivala imati Kamkea iz Nemačke. Najzad fudbal. Posle sinoćnje neočekivano visoke pobede Bayerna nad Barcelonom 4-0, večeras je na programu i druga polufinalna utakmica Lige šampiona. Dortmund će dočekati Real Madrid.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Kakve će ekonomske koristi imati Srbija ukoliko u junu počnu pregovori za ulazak u Evropsku uniju? Da li datum donosi više para investicija? Gosti Daniel Cvjetićanin, profesor ekonomije na Univerzitetu Singidunum i Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište. Sa gostima razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu je 14, u Beogradu 17, Kragujevcu 18, Novom Sadu 19 stepeni. Pred nama je još jedan lepi sunčan dan. Dežurni meteorolog Dragana Broćović.
Do kraja dana na području Srbije je sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 22 do 27 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
U 9:20 pozdravljamo se sa vama za danas. Emisiju Vesti u 9 pripremili i realizovali Miša Milanov, Aleksandar Radović, Vladimir Mihajlović. Ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. U 9:30 podsjetit ćemo se ljudi i događaje koji su obeležili 24. april. 10 minuta kasnije zajedno sa vama listamo domaću, svetsku i evropsku štampu. Prijatno!